Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 2. juna, ovo su najvažnije vijesti. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz podržao lidera socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića uoči s jutrašnje kongresa te stranke. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u Skoplju razgovara sa predstavnicima vlasti i opozicije o rješenju krize u Makedoniji. Egipatski sud odgodio izricanje presude bivšem predsjedniku Mohamedu Morsiju za koga je zatražena smrtna kazna. Irački premijer Hajdar Abadi optužio međunarodnu koaliciju da ne čini dovoljno u borbi protiv džihadista Islamske države. I sadržaja emisije i danas u centru pažnje s jutrašnji kongres socijaldemokrata na kome će preko 360 delegata birati novog lidera stranke između Ranka Krivokapića i Ivana Brajovića.
Prvi put neuobičajeno u praksi, povodom unutarpartijske utrke u jednoj zemlji, odredio se visoko pozicionirani inostrani političar. Tako je predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz posredno stao na stranu Ranka Krivokapića.
Na Crnogorskom primorju inspekcija češlja poslodavce i ugostitelje, pogotovo one koji angažuju sezonce iz regiona. Oni koji budu kršili propise suočit će se sa velikim kaznama.
I to za pravno lice 10.000 najmanje, a ona se kreće i do 20.000 u prekršajnom postupku, za odgovorno lice 2.000 do 3.000 i za preduzetnika 4.000 do 6.000.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz podržao je lidera socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića uoči kongresa te stranke na kojoj će se birati novi predsjednik. Schulz je u video poruci koja će biti emitovana sutra na kongresu socijaldemokratske partije kazao da to nije poruka samo delegatima koji će birati lidera partije, već i poruka prijateljstva za Krivokapića. Crna Gora konstruktivnom ulogom doprinosi unapređenju dobrosusjedskih odnosa i ukupnoj stabilnosti Zapadnog Balkana, ocijenio je državni sekretar za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodni razvoj Francuske, Arlen Desir. Desir je u Parizu razgovarao sa ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, Igorom Lukšićem. Pravni zastupnik Srbije Saša Obradović izjavio je da se obratio Haškom tribunalu sa zahtjevom da se tribunal izjasni o tome da li je za povratak u Hag lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja potreban nalog za hapšenje. Obradović je za Blic iz Njujorka, gdje se priprema za sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećenu radu Haškog tribunala, potvrdio da je njegov podnesak juče predat tom sudu, ali je istakao da je sadržaj povjerljiv.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatski sud odgodio je izricanje presude u procesu protiv bivšeg predsjednika Mohameda Morsija u kojem je zatražena smrtna kazna. Izricanje presude odgođeno je za 16. jun. Sud u Egiptu zatražio je prošlog mjeseca smrtnu kaznu za Morsija zbog špijunaže gotovo 2 godine nakon što je svrgnut s vlasti. Smrtna kazna predložena je za preko 100 članova muslimanskog bratstva. Irački premijer Hajdar Abadi optužio je međunarodnu koaliciju da ne čini dovoljno u borbi protiv džihadističke organizacije Islamska država, te da neki od ključnih članova poput Saudijske Arabije ne sprečavaju priliv stranih boraca. Abadi je to rekao tokom sastanka koalicije zapadnih i bliskoistočnih država u Parizu. Avion tipa Boeing 777 francuske kompanije Air France, koji je letio iz Tokija za Pariz, prinudno je zbog kvara na motoru sletio u Kabarovsk, ruski grad na Dalekom istoku. Portparolka aerodroma u Kabarovsku, Natalija Cvetkova, izjavila je agenciji TAS da tom prilikom niko nije povrijeđen. Kineski putnički brod sa 458 putnika potonuo je sinoć na rijeci Yangtze u pokrajini Hubei, izvijestila je kineska agencija Xinhua. Xinhua je izvijestila da je nakon nesreće spašeno 13 osoba, uključujući kapetana i inženjera koji je rekao da je brod potonuo vrlo brzo nakon što je uhvaćen u oluji. Preko 1000 ljudi izaći će na ulice Melburna kako bi protestovalo protiv nasilja na ulicama Australije. Povod je nedavno ubistvo tinejdžerke porijeklom iz Bijelog polja Maše Vukotić. Maršu će prisustvovati i majke ubijene djevojke. Planirano je da marš obuhvati 18 km i da se završi ispred zgrade suda u vrijeme kada bude počelo suđenje ubici Seanu Pearsu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pod motom 25 godina na pravoj strani istorije, sutra će u Podgorici biti održan 4. kongres Socijaldemokratske partije. Iako bi naslov sugerisao da je u pitanju rutinska svečanost, sutrašnji događaj mnogo je više od toga, pošto njegov ishod može odrediti ili ubrzati dalje politička dešavanja u Crnoj Gori. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Sjutra u 11 sati u zgradi stare vlade u Podgorici počinje 8. kongres Socijaldemokratske partije Crne Gore, koja obilježava 25 godina postojanja. Osim članova te partije, prisustovaće mu i brojni domaći i gosti iz inostranstva. Za Radio Slobodna Evropa kaže portparol SDP-a Mirko Stanić.
Očekujemo jedan ogroman odziv naših prijatelja iz socijalističkih i socijaldemokratskih partija iz Evrope i svijeta, tako da će biti prisutno blizu 70-ak da gostuju samom kongresu, a da je niz ljudi iz inostranstva koji su predstavnici svojih partija ili institucija uputio video poruku ili telegrame čestitke.
No, ceremonijalni dio kongresa samo je uvertira za glavni događaj, a to je izbor prvog čovjeka socijaldemokrata. O tome će odlučivati 363 delegata ispred opštinskih odbora i glavnog odbora partije, koji će birati između dosadašnjeg predsjednika Ranka Krivokapića i potpredsjednika Ivana Brajovića, pošto je u međuvremenu iz trke izašao treći kandidat Meldin Markišić. Odluka će biti donijeta natpolovičnom većinom tajnim glasanjem. Mirko Stanić o tome ko će pratiti regularnost glasanja.
Regularnost samog izbornog procesa od početka prati izborna komisija Socijaldemokratske partije koju čine 9 uglednih funkcionera koji su i do sada sprovodili i nadgledali izborne procese u opštinskim organizacijama.
Posljednjih dana sve više istaknutih članova i funkcionera SDP-a javno se svrstalo podrškom jednom ili drugom kandidatu za šefa partije. Prvi put, neuobičajeno u praksi, povodom unutarpartijske utrke u jednoj zemlji, odredio se visoko pozicionirani inostrani političar. Tako je predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz posredno stao na stranu Ranka Krivokapića, pozivajući se u video poruci upućenoj delegatima kongresa na njihovo prijateljstvo i odajući priznanje Krivokapiću da je, kako se navodi, na nacionalnom i međunarodnom nivou partiju i državu predstavljao na način koji je bez presedana. Na pitanje kada bi tokom sjutrašnjeg dana moglo biti poznato ko će dalje predvoditi SDP, Mirko Stanić odgovara.
Činjenica je da će delegati birati u radnom dijelu predsjednika i da će to biti odlučeno najvjerojatnije u nekih prvih 2-3 sata trajanja radnog dijela kongresa. Tako da otprilike očekujemo nekim popodnevnim časovima da će biti poznat rezultat glasanja.
Rezultat sjutrašnjeg kongresa SDP-a politička i laička javnost iščekuje sa naglašenom pažnjom, pošto prema mišljenju analitičara to može biti i prelomna tačka ne samo po budućnost socijaldemokrata, već može biti presudna i za opstanak vladajuće koalicije, ali i uticati na kompletnu političku scenu Crne Gore. Koalicioni odnosi između SDP-a i DPS-a do sada su uglavnom počivali na dobrim političkim i ličnim relacijama lidera tih dviju partija, Ranka Krivokapića i Mila Đukanovića, koji su, međutim, već duže u silaznoj putanji i njih dvojica su sve češće razmjenjivali direktne ili indirektne optužbe na račun toga ko sputava dalji demokratski i ekonomski razvoj Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku raklo bi se priča o dvostrukim aršinima države. Naime, dok građane Crne Gore neprestano finansijski mrcvari uvođenjem novih taksi, vlada neprestano pokazuje gotovo neograničenu velikodušnost prema odabranim preduzećima i tako ležerno dopušta da iz državne kase u nepovrat odlaze stotine miliona eura. Detaljnije Esad Krcić.
Prema najnovijim podacima Poreske uprave, dug firmi koje iskorištavaju prirodne resurse na koje država polaže pravo i za to treba da plati izvjesnu naknadu, iznosi skoro 20 miliona eura i to se doduše uz neprestane najave o nekoj budućoj boljoj naplati ovih naknada za koncesije godinama toleriše. Ako bi neko pomislio da je 20 miliona eura za vladu možda sitan novac, treba se zapitati šta je onda sa 500 miliona ukupnog duga preduzeća na ime poreza i hladnokrvnom vladinom ocjenom da je od toga naplativo samo 20%. Naplativo, a ne naplaćeno. Poreska uprava kvartalno objavljuje listu najvećih poreskih dužnika, među kojima su najveći Duvanski kombinat sa 39, Pant Market sa 10,5 i Zavala Invest sa 8,5 miliona eura duga. Ove tri kompanije su u stečaju, ali odmah iza njih se nalaze Ave Maria Koljčević sa 6,5, Merkur sa 4, Vectra Montenegro sa skoro 4, Vectra Jakić sa 3 miliona eura, za koje Poreska uprava nije podnijela zahtjev za uvođenje stečaja. Iza ovih firmi slijedi čitav niz preduzeća koja na ime poreza duguju milionske sume, a i država i dalje ne pokreće namirenje kroz stečaj. Poreska uprava ima i top listu 100 najvećih dužnika po osnovu neplaćenih doprinosa na zarade zaposlenih u ukupnom iznosu od preko 100 miliona eura, a koji se pojedinačno kreću od 125.000 do 13,5 miliona eura. Uprkos nespornoj vladinoj velikodušnosti, Poreska uprava je prije nekoliko dana podnijela zahtjev za uvođenje stečaja u televiziju Vijesti zbog duga na ime doprinosa na zarade zaposlenih od 300.000 eura. Potez Poreske uprave je potpuno legalan, ali se, imajući u vidu duge i financijski veoma teške spiskove dužnika po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada, ne može izbjeći pitanje zašto se zakon ne primjenjuje dosljedno i neselektivno, naročito imajući u vidu da postoji značajan broj dužnika od kojih država potražuje mnogo veće sume. Iz Ministarstva financija nam je odgovoreno da se obratimo Poreskoj upravi, ali danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa direktorom Milanom Lakićevićem. Međutim, u opoziciji smatraju da se radi o dugogodišnjoj praksi selektivne primjene zakona, koji je u ovom slučaju stavljen u funkciju pritiska na jedinu televiziju sa nacionalnom pokrivenošću koja nije pod kontrolom vlasti. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Već godinama unazad imamo situaciju da pojedine kompanije sa milionskim iznosima poreskog duga nije Ministarstvo financija pokrenulo stečaj. A evo vidimo da za televiziju Vijesti jesu, kažemo se tako pošto je došlo. Ako je uveden bilo kome, pa i televiziju Vijesti stečaj za 300.000, onda je potpuno očekivano da svim kompanijama koji imaju poreski dug, Ministarstvo financija podnese zahtjev za uvođenje stečaja. Ukoliko to ne urade, onda ne može ništa ih opravdati da ne vrše selektivnu primjenu zakona.
U ponašanju poreske administracije dominira partijski interes, pa se kada su u pitanju tajkuni, bliski vlasti ili privilegovani strani investitori, poreske obaveze u nedogled odlažu, kaže funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medojević, koji dodaje da kada im je potrebno da vrše pritisak na kritičare režima, postaju veoma ažurni u primjeni zakona.
Državna administracija neefikasna i da s druge strane postoje privilegovani poreski dužnici koji znaju naprijed da ne moraju platiti poreski dug, opljačkaju neko preduzeće, gurnu ga u stečaj i država ostane bez prihoda, novac se iznese iz preduzeća. S druge strane, zbog političkih razloga, kada se radi o firmama u koji su eventualno vlasnici neko iz opozicije ili čak ne mora da bude politički eksponirana ličnost, nego neko ko je kritičar režim, primjenjuju se dupli aršini i to je bilo vidljivo i oko televizije Vijesti.
Prije nekoliko dana i funkcioner novoformiranog Demosa Goran Danilović se na ovu temu obratio ministru financija Radoju Žugiću, koji nakon toga zbog skupštinskih poslovničkih pravila nije dobio mogućnost da odgovori.
Pritisak, korektan, nekorektan, porez je porez, da se plati. A evo, gospodine ministre, zašto predsjednik vlade vama ne kaže, recimo, da se pritisne Vectra Boka, da takvom ažurnošću i prilježnošću pritisnete nekoga ko nas je bar dva puta ocrnio, jednom kupujući vrlo jeftino, a drugi put ne plaćajući poreze. Pa ajde da dodam ja još jedan put, treći put, uništavajući jedan grad, time što nema investicija, a nema ni sankcija zbog toga što nema investicija. Eto vam prostora da budete nemilosrdni, bez znaka navoda, prema onima koji su zaslužili ljubav po mom skromnom sudu i političkoj procjeni predsjednika vlade, kao što ste prema ovima koji kritikuju vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku Regioni svijet, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn učestvuje u Skoplju u pregovorima lidera po dvije najveće makedonske i albanske političke partije u pokušaju pronalaženja rješenja za izlazak iz političke i institucionalne krize u Makedoniji koja traje preko godinu, a koja se dodatno zaoštrila od početka 2015. Iz Skoplja tim povodom izvještava Blagoja Kuzmanovski.
U rezidenciji Evropske unije u Skoplju je u toku susret Evrokomesara za susedsku politiku i proširenje Johanesa Hana sa liderima VMRO DPMNE Nikolom Grujevskim i Socijaldemokratskim savezom Zoranom Zajevim, na kome se razgovara o mogućim rešenjima političke krize. Portparol Evrokomesara Hana Maja Kocijančić pre njegovog dolaska u Skoplju rekla je da će on na sastanku sa partijskim liderima istaći neophodnost od nalaženja rešenja za prevazilaženje aktuelne krize što je pre moguće i sa uzajamnom posvetenošću ključnim izazovima sa kojima se suočava zemlja. Ona nije htjela da špekulira da li Han dolazi u Makedoniju sa nekakvim predlozima o rešavanju krize. Pre ovog susreta u proteklih nekoliko nedelja bila su održana tri liderska sastanka na kojima su učestvovali i predsjednici partija Albanaca, Demokratske unije za integracije i Demokratske partije Albanaca, Ali Ahmeti i Menduh Tači, a kao posmatrači prisustvovali su ambasadori Evropske unije i SAD-a u Makedoniji, Ivo Orav i Jess Bailey. Između druge i treće sesije lidera održao se sastanak u Strasburu između Grujevskog i Zajeva sa posredništvom trojice europarlamentaraca. Tada nije bilo nikakvih informacija šta je bilo razgovarano, a jedino je jedan od europoslanika kratko izjavio da je razgovor bio iskren. Politička kriza u Makedoniji traje još od parlamentarnih izbora prošle godine, kada opozicija nije priznala rezultate zbog navodnih neregularnosti i od tada bojkotuje rad parlamenta. U posljednjih 3,5 mjeseci opozicioni socijaldemokratski savez na preskonferencijama objavljuje takozvane bombe, odnosno prisluškivane telefonske razgovore na kojima se navodno čuju kriminalne aktivnosti najviših vladinih zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Irački plan da povrati kontrolu nad gradom Ramadi od Islamske države bit će glavna tema konferencije u Parizu na kojoj će učestvovati ministri spoljnih poslova zemalja iz međunarodne koalicije angažovane u vazdušnoj kampanji protiv te militantne grupe. Irački premijer Hajdar Abadi optužio je međunarodnu koaliciju da ne čini dovoljno u borbi protiv ekstremista, te da neki od ključnih članova poput Saudijske Arabije ne sprečavaju prilive stranih boraca. Detaljnije o tome Dragan Štavljanin.
Abadi je rekao da je potrebno objašnjenje zašto je tako mnogo terorista iz Saudijske Arabije, Persijskog zaliva, Egipta, evropskih zemalja. Ako je to zbog političke situacije u Iraku, zašto su onda prisutni američki, francuski i nemački borci, upitao je irački premijer. Prema njegovim rečima, iračke snage su postigle napredak u borbi protiv Islamske države, ali im je potrebna dodatna podrška međunarodne zajednice. Sastanak koalicije održava se nakon najvećeg vojnog poraza iračke vojske u posljednjih više od godinu dana tokom prošlog mjeseca pripadnici Islamske države preuzeli su kontrolu nad gradom Ramadijem od demoralisane i neorganizovane iračke vojske. Nakon pada ovog grada, Abadi će izložiti plan svoje vlade kako da protera islamiste i na koji način međunarodna koalicija može da pomogne. Ministri iz 20 zapadnih i bliskoistočnih zemalja uključenih u međunarodnu koaliciju naglasit će važnost da iračke vlasti budu otvorenije za učešće sunitske manjine u procesu u zemlji kako bi borba protiv militanata bila uspješnija. Pad Ramadije je veliki udarac, stoga je od izuzetnog značaja da se svi u Iraku angažuju u borbi za njegovo vraćanje, kazao je za Reuters jedan francuski diplomata. Abadi, umereni šiitski političar, mora da ubedi što više sunita da se priključe borbama protiv Islamske države, što do sada nije uspevao. Od pada Ramadije oko 800 boraca iz sunitskih plemena dobilo je oružje kao i platu, kazao je jedan američki zvaničnik. Međutim, to je veoma mala grupa među 11.000 iračkih boraca koje obučava međunarodna koalicija za kontraofanzivu protiv ISIS-a. Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius rekao je u ponedjeljak da će vazdušni napadi na militante Islamske države u Iraku biti efikasni samo ako Bagdad postigne političko pomirenje. On je istakao da se irački narod neće pobuniti protiv džihadista sve dok vlada ne promeni pristup i ne postane sveuključujuća. Iračka vlada pretrpela je mnoge kritike zbog marginalizovanja sunitskih muslimana, a francuski i američki zvaničnici smatraju da vlasti sporo reaguju u smislu pomirenja. Abadi će također nastojati da pokaže da može da kontroliše šiitske milicije od čijeg vojnog angažmana zavisi. Razne zloupotrebe i nasilje nad civilima nakon povratka kontrole nad Tikritom izazvao je gnev sunita prema vladi u Bagdadu i ojačao njihovu podršku Islamskoj državi. Međunarodna koalicija namjerava da uspostavi stabilizacioni fond kako bi omogućila iračkoj vladi da pošalje pomoć za obnovu u oblasti koja je povrati od Islamske države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon regiona i svijeta ponovo domaće teme. Nakon dugogodišnje ustaljene prakse, Klinički centar Crne Gore donio je odluku da se u buduće zbog rodne diskriminacije neće saopštavati pol, već samo broj novorođenčadi na dnevnom nivou. NVO sektor sumnja međutim da se ovakvom odlukom žele prikriti disbalans kod novorođenčadi i tema selektivnih abortusa. Postavlja se pitanje da li će i na koji način ova odluka uticati na smanjenje rodne diskriminacije i ima li država adekvatan odgovor za borbu protiv selektivnih abortusa. O tome više u priči Lele Štjepanović.
I dok je javnost uskraćena za potpuno objašnjenje zbog čega je Klinički centar Crne Gore donio ovakvu odluku, građanski sektor sumnja da se njome zapravo želi skrenuti pažnja javnosti sa najopasnije diskriminacije žena u vidu selektivnih abortusa. Maju Rajčević iz Centra za ženska prava zapravo zabrinjava odluka i pita se zašto se baš sada uskraćuje ova informacija o polu novorođenčadi.
Nije mi jasno zašto se baš u ovom trenutku ona uskraćuje. Da ta informacija nije ni da nije objavljivana i da ono negdje možda nije bila, ne znam, dostupna medijima, okej. Okay. Ali u ovoj situaciji, kad se priča o selektivnim abortusima, jedan put ta odluka da se takve informacije više ne objavljuju, meni prosto negdje vuče na priču da, ako već nemamo tu strategiju za bavljanje ozbiljno o selektivnim abortusima, da onda ne treba o tome ni da govorimo.
Šta je motivisalo direktora Kliničkog centra Crne Gore Ranka Lazovića da donese ovakvu odluku, nije smo mogli saznati, a iz te ustanove nam je zvanično saopšteno samo da je direktor donio odluku da se u buduće javnosti neće saopštavati podaci o polu novorođenčadi i da dalje ne želi objašnjavati i komentarisati tu odluku. Aida Ivanović, izvršna direktorka MVO Prima, ne zna šta je motivisalo direktora kliničkog centra na donošenje takve odluke, ni kakva je bila njegova namjera, ali smatra da će ova odluka nanijeti štetu i, kako kaže, gurnuti po tepih škakljivu temu selektivnih abortusa.
Ali sam sigurna da će rezultat ovakve odluke, da ćemo prosto staviti problem pod tepih. Jer pazite, mnogo ljudi u Crnoj Gori se ne slaže sa tim da postoji rodna neravnopravnost i da treba rješavati taj problem. A ovo je bio jedan od onako vrlo jasnih i na dnevnoj bazi vidljivih pokazatelja da imamo problem i da se on treba rješavati.
Podsjetimo, u Crnoj Gori poslednjih 15 godina postoji disbalans kod novorođenih dječaka i djevojčica i to su vlasti priznale tek nakon upozorenja Savjeta Evrope koji je tražio da se ispita tema mogućih selektivnih abortusa. Od Crne Gore je zatraženo da se izjasni o prenatalnom odabiru pola jer su istraživanja Populacionog fonda Ujedinjenih nacija pokazala da se u nekim evropskim zemljama vrši prenatalna selekcija pola fetusa u korist muške populacije. Tako se Crna Gora sa odnosom 110 novorođenih dječaka na 100 novorođenih djevojčica nalazi u grupi od 9 država svijeta sa najvećim poremećajem u odnosu novorođene muške i ženske djece uslijed selektivnih abortusa koji su rezultat rodne diskriminacije i preferencije muške u odnosu na žensku djecu, a zdravstvene vlasti Crne Gore potvrdile su nedavno da već sada Crnoj Gori nedostaje više od 3000 žena u reproduktivnoj dobi. Aida Ivanović kaže i da je potpuno neubjedljivo objašnjenje nadležnih da je objavljivanje podataka o polu djeteta diskriminacija.
Prikrivati, odnosno ne objavljivati informaciju u vezi toga koliko se na dnevnom nivou rodi djevojčica, odnosno dječaka, znači činiti da opšta javnost, šira tako i stručna, ne dobija podatak na osnovu kojeg može relevantno da prati dešavanja na ovom problemu i na ovom polju. Pogotovo objašnjenje da saopštavanje ovih podataka čini diskriminaciju, prosto ne pije vodu. Mislim da je upravo suprotno.
Maja Rajčević pak smatra da je od presudne važnosti da se priča o selektivnim abortusima drži u fokusu crnogorske javnosti i o njoj razgovara na svim nivoima.
Objavljivanje tih informacija, iako možda na dnevnom nivou ta stupanja nisu bila tako velika, ipak negdje drži priču u fokusu. Ipak nekako na neki način utiče na svijest. Ja se nadam da će ljudi koji vide da je jednog dana rođeno 13 dječaka i 5 djevojčica, možda pomislite, vidiš, ovo je stvarno problem. Možda će to reći da ne želi da prinese tome. Možda će neka žena koja bi inače uradila tako nešto, sama negdje ipak bila svjesnija problema. Držati taj problem u fokusu mnogo je važno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na Crnogorskom primorju u toku su pojačane sezonske inspekcije kontrole, a za prve dvije sedmice je od preko 2000 kontrola u preko 1300 utvrđena nepravilnost uz izdatih prekršajnih naloga u iznosu od gotovo 250 000 eura. Da uvođenje reda u višegodišnje sezonske navike neće ići lako, nagovještavaju i reakcije iz turističke privrede na odgađanje spornih članova novog zakona o zapošljavanju stranaca. O tome više Jasna Vukićević.
Nakon što je zbog pritiska turističkih poslodavaca odložena primjena nekoliko članova novog zakona o strancima koji propisuju više reda u zapošljavanju sezonaca, inspekcije na Crnogorskom primorju nemaju zato manje posla. U želji da izbjegnu nove propise, mnogi poslodavci su već početkom godine pribavili radne dozvole za sezonce, ali mnogi nisu ispoštovali zakon do kraja, zaključili sa sezoncima ugovor o radu i prijavili ih na obavezno socijalno osiguranje. Kazne u takvim slučajevima su od 2 do čak 20 000 eura, kaže glavna inspektorka rada Angelina Međedović.
Naravno, ta procedura je trebala do sada biti već završena, što inspekcija rada intenzivno i provjerava, jer radna dozvola ne može stajati pasivna. Ona se mora realizovati i to u roku od 35 dana od dana izdavanja ili vratiti zavodu radi poništenja. U suprotnom, naravno, inspektori će izricati visoke kazne i to za pravno lice 10 000 najmanje, a ona se kreće i do 20 000 u prekršajnom postupku, za odgovorno lice 2 000 do 3 000 i za preduzetnika 4 000 do 6 000.
Osim što je odložena primjena člana zakona po kojem se stranci mogu zapošljavati na poslovima za koje postoji odgovarajući domaći kadar, i ovog ljeta strancima za posao neće biti potrebno da imaju dokaz o obrazovanju, kvalifikaciji i zdravstvenoj sposobnosti. Za građane Crne Gore, međutim, to su obavezne stavke bilo kog konkursa za posao. Ipak u turističkoj privredi negativno ocjenjuju zakon o strancima.
Prvo i osnovno, taj zakon, cijeli zakon je problematičan.
Iako zadovoljni zbog odlaganja primjene nekoliko zakonskih stavki do novembra, u Crnogorskom turističkom udruženju se zalažu da se one prolongiraju na nekoliko godina. Žarko Radulović.
Bolje je ranije nego mrtav, pa smo pozdravili ovo do nove godine, a optimalno bi bilo da to bude na 2 do 3 godine. Pritom da se dobro napravi rekonstrukcija cijeloga zakona. On treba da se prepakuje, da se više liberalizuje, jer vjerujte mi, takav zakon danas možda donese Sjeverna Koreja i Crna Gora. Ja ne znam treću državu koja bi takav rigorozni zakon donijela kao Crna Gora. Ovaj zakon treba da se primjenjuje, može da se implementira u roku 3 godine, 2 do 3 godine. Da daju vremena i poslodavcima i domaćim radnicima i zavodu za zapošljavanje da se za to vrijeme optimalno pripremi ta radna snaga koja nama treba.
I dok će se o zakonu o strancima još lomiti koplja, ona su u trnju do kraja sezone. A do tada puno posla očekuje i poslodavce i inspekcije. Pojačani nadzor na primorju traje od sredine maja. Glavna inspektorka Angelina Međedović kaže da će se djelovati preventivno, ostavljajući poslodavcima vremena da ispoštuju propise.
Ne možemo ipak tolerisati sivu ekonomiju na tržištu rada, odnosno rad na crno, kako za strance, tako i za domaće državljane. Pa ćemo zato o ovom nekom početnom, da kažem, periodu ići sa ukazivanjem i rješenjem, sa ostavljanjem primjerenog roka da se određene nepravilnosti otklone. Ukoliko, naravno, na terenu naiđemo na rad kako stranaca, tako i domaćih državljana za koje nije završena zakonska procedura zapošljavanja, a naravno moramo sankcionisati makar i nekim minimalnim kaznama, jer ipak poslodavci se moraju uzdržati od angažovanja bilo kog lica za koga nije završio i regulisao mu radno-pravni status u skladu sa zakonom.
Dodajmo da Crnoj Gori predstoji još jedna novina kada je riječ o zapošljavanju stranaca. Kvote za sezonce u buduće će se dijeliti ne samo po djelatnostima, već i po zanimanjima u kojima se stranci mogu zapošljavati ili obavljati ugovorene usluge. Primjena te odredbe počeće januara naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I pred sam kraj još jednom najvažnije vijesti. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz podržao lidera SDP-a Ranka Krivokapića u oči sjutrašnje kongresa te stranke. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u Skoplju razgovara sa predstavnicima vlasti i opozicije o rješenju krize u Makedoniji. Egipatski sud odgodio izricanje presude bivšem predsjedniku Mohamedu Morsiju, za koga je zatražena smrtna kazna. Irački premijer Hajder Abadi optužio međunarodnu koaliciju da ne čini dovoljno u borbi protiv džihadista Islamske države. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Do ovog trenutka sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.